นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะเรามักจะมีข่าวให้ได้ยินอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการจ้างงานโดยเฉพาะการที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างน้อยกว่าที่ควรจะเป็นทั้งในธุรกิจเครือร้านอาหารขนาดใหญ่หรือแม้แต่ธุรกิจเล็กๆในฐานะลูกจ้างคุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมทั้งในเรื่องค่าจ้างสภาพการทำงานและความปลอดภัยในการทำงานถ้าหากสิทธิ์เหล่านั้นไม่ได้รับการเคารพก็มีวิธีไม่ยากที่คุณจะรายงานปัญหาเรื่องดังกล่าวคุณองเรเบอร์เก้และคุณเอมี่เชียนอยู่หวังรายงานเรื่องนี้นะคะคุณมาโน่ชุ่มเมืองปักทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ระบบแรงงานและการจ้างงานในออสเตรเลียนั้นมีความซับซ้อนและมีรายละเอียดมากมายแต่ทั้งนี้หากพูดถึงสิทธิ์ในเรื่องของการทำงานของกลุ่มผู้อพยพย้ายถิ่นไม่ว่าจะอยู่ในสถานะพลเมืองหรือเข้ามาอาศัยชั่วคราวสิทธิของพวกเขาก็ไม่ต่างอะไรจากชาวออสเตรเลียทั่วไปลูกจ้างในออสเตรเลียมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ 18.29 เหรียญต่อชั่วโมงและอาจจะมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของงานแต่ละงานและลูกจ้างแต่ละคนคณะกรรมการ Fair Work มีการนำเสนอข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการทำงานในประเทศออสเตรเลียมาร์คลีผู้อำนวยการฝ่ายสื่อของ Fair Work กล่าวว่าผู้ที่อยู่ในฐานะลูกจ้างหรือพนักงานควรเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Fair Work เพื่อตรวจสอบว่าตนเองได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
The best thing that you can do to figure out what the rate of pay is and what your award or what your jobentitles you to is to log on to our website fairwork.gov.au and have a look at our pay and conditions calculator.
สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา fairwork.gov.au เพื่อตรวจสอบอัตราค่าจ้างที่คุณควรจะได้รับตามเงื่อนไขของลักษณะงานของคุณโดยเว็บไซต์ของเรามีเครื่องคำนวณที่เมื่อคุณตอบคำถามเพียงไม่กี่ข้อก็จะประมวลให้คุณทราบตัวเลขค่าจ้างที่ควรจะเป็นหรือที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับคุณในงานดังกล่าวมาร์คอธิบายสำหรับผู้ที่เดินทางมาอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียแบบชั่วคราวมาร์คกล่าวว่าถือเป็นความรับผิดชอบที่พวกเขาจะต้องศึกษาเงื่อนไขของวีซ่าที่ถืออยู่ก่อนจะเริ่มหางานทำ
It's important to understand what your work entitlements are under that visa. We have a number of different visas in Australia and our visas are governed by the Department of Immigration and Border Protection.
มันเป็นเรื่องจำเป็นที่คุณจะต้องเข้าใจเงื่อนไขในวีซ่าของตนเองเนื่องจากวีซ่านั้นมีหลายประเภทและมีรายละเอียดในการอนุญาตให้ทำงานแตกต่างกันตัวอย่างเช่นหากคุณถือวีซ่านักเรียนข้อกำหนดในการอนุญาตให้ทำงานนั้นอาจจะแตกต่างจากวีซ่า working holiday ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มหางานหรือทำงานในออสเตรเลียหากไม่แน่ใจคุณควรต้องตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและรักษาดินแดนและจะต้องแน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในวีซ่าของคุณมาร์คให้คำแนะนำเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานต้องเรียนรู้ข้อกำหนดต่างๆรวมถึงสิทธิ์ของตนเองในแง่ของการทำงานเพราะความไม่คุ้นเคยกับกฎเกณฑ์หรือการขาดข้อมูลที่เพียงพออาจจะทำให้เสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือกดขี่จากนายจ้าง1ใน5ของจดหมายร้องเรียนที่ส่งมาถึงคณะกรรมการ Fair Work มาจากกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่อย่างถาวรและครึ่งหนึ่งในจำนวนคดีที่มีการฟ้องร้องและพิจารณากันในศาลก็มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างกลุ่มนี
้ We know that recent arrivals and temporary visa holders are more vulnerable to workplace exploitation. For many, English is their second language, so they may have some language barriers to understanding their rights.
ผู้ที่มาถึงใหม่และผู้ที่เข้ามาอาศัยแบบไม่ถาวรเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมากกว่าคนกลุ่มอื่นหลายคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและนั่นอาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจในสิทธิของตนเองนอกจากนั้นพวกเขาก็มักไม่คุ้นเคยกับข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและกฎหมายการจ้างงานของออสเตรเลียและไม่ทราบว่าถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับพวกเขาพวกเขาจะติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนสำหรับบางคนพวกเขาก็อาจจะกังวลว่าจะเกิดปัญหากับสถานะวีซ่าของตนเองหากมาติดต่อเราดังนั้นเราจึงอยากจะแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นมาร์คกล่าวหนึ่งในข้อมูลที่ลูกจ้างควรทราบก็คือนายจ้างไม่มีสิทธิ์ยกเลิกวีซ่าของลูกจ้างและการรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของนายจ้างก็จะไม่มีผลต่อวีซ่าที่ลูกจ้างถืออยู่
We do have a protocol in place with the Department of Immigration where your visa won't be cancelled if you believe you've been exploited at work and you report those circumstances to us.
เรามีการทำข้อกำหนดร่วมกันกับกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองไว้ว่าวีซ่าของคุณจะไม่ถูกยกเลิกจากการรายงานปัญหาการกดขี่หรือเอารัดเอาเปรียบในการทำงานดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลที่จะมาพบเราเพื่อขอความช่วยเหลือมาร์คเผยศาสตราจารย์อลันเฟลส์เป็นหัวหน้าของหน่วยงานเฉพาะกิจที่ชื่อ Migrant Workers Task Force ซึ่งรับผิดชอบงานปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกดขี่หรือการเอารัดเอาเปรียบในการทำงานเขาสนับสนุนให้ลูกจ้างที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมรายงานปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Well in the case of for example 7-Eleven that business underpaid many thousands of workersAnd now they are being repaid, many of them.
ตัวอย่างในกรณีของ 7-Eleven ซึ่งพนักงานจำนวนมากได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมปัจจุบันพวกเขาได้รับการชดเชยจากบริษัทโดยมีมูลค่ารวมถึง150 ล้านเหรียญดังนั้นการที่ลูกจ้างรายงานปัญหาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทราบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและที่สุดก็จะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับพวกเขาโดยหน่วยงานแรกที่คุณอาจจะนึกถึงก็คือคณะกรรมการ Fair Work นั่นเองศาสตราจารย์อลันกล่าวมาร์คลีผู้อำนวยการฝ่ายสื่อของ Fair Work กล่าวเสริมว่าคณะกรรมการ Fair Work ให้บริการข้อมูลในหลายภาษา
Our website has information in 30 different languages. We also have an anonymous tip-off form online, so if you are concerned about revealing your identity, you can keep that private and you can use our anonymous tip-off tool, and that tool is available in 16 different languages other than English.
เว็บไซต์ของเรามีข้อมูลซึ่งแปลเป็นภาษาต่างๆถึง30 ภาษานอกจากนั้นการใช้บริการหรือกรอกแบบฟอร์มต่างๆผู้ใช้ก็ไม่จำเป็นจะต้องระบุตัวตนถ้าหากไม่ประสงค์จะเปิดเผยตนเองสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยปรึกษาทางโทรศัพท์ก็สามารถโทรได้ที่เบอร์131394โดยจะมีบริการล่ามทางโทรศัพท์ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆมาร์คให้รายละเอียดนอกจากเรื่องค่าจ้างแล้วสิทธิที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ลูกจ้างในออสเตรเลียพึงได้รับก็คือความปลอดภัยในการทำงานเดฟนูนานตัวแทนจากสหภาพแรงงานด้านการก่อสร้างป่าไม้เหมืองแร่และพลังงานหรือ CFMEU กล่าวว่าลูกจ้างทุกคนรวมถึงผู้ที่ถือวีซ่าหรืออยู่อาศัยแบบชั่วคราวควรจะออกมาเรียกร้องหากรู้สึกว่าไม่ได้รับความปลอดภัย
They should make a complaint. The worst thing that can happen is that you do work that's unsafe and get hurt or get killed at work. There's no worse outcome for families than that.
พวกเขาควรจะร้องทุกข์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงหรือแก้ไขเพราะการทำงานในสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตและแน่นอนมันจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวของลูกจ้างหรือพนักงานเหล่านั้นนายจ้างจำนวนมากมักให้ผู้อพยพหรือผู้ถือวีซ่าอยู่อาศัยชั่วคราวทำงานที่เสี่ยงเนื่องจากพวกเขามักไม่ค่อยบ่นหรือเรียกร้องมากนักแต่จริงๆแล้วกฎหมายให้ความคุ้มครองลูกจ้างทุกคนเท่าเทียมกันลูกจ้างทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการทำงานไม่ว่าเขาจะมาจากที่ไหนในโลกนี้ก็ตามเมื่อมาทำงานในประเทศนี้พวกเขามีสิทธิ์จะเรียกร้องสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและสามารถปฏิเสธการทำงานที่เสี่ยงอันตรายได้พวกเขาสามารถจะขอความช่วยเหลือจากผู้แทนหน่วยงานของรัฐและนอกจากนั้นก็ยังมีสหภาพแรงงานที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่พวกเขาเดฟแจกแจงทั้งนี้มักพบว่าลูกจ้างประเภทชั่วคราวมักไม่รายงานเหตุการณ์การเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างเนื่องจากกลัวที่จะถูกส่งกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตนในประเด็นนี้เดฟกล่าวย้ำอย่างหนักแน่นว่า
The employer can't just send you back homeIf you have an issue around occupational health and safety or underpayment of wages, you are entitled to get advice from your employer or from the government regulator.
นายจ้างไม่มีสิทธิ์ใดๆที่จะส่งคุณกลับประเทศถ้าหากคุณมีปัญหาในเรื่องสภาพการทำงานหรือการถูกกดค่าแรงคุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมและถ้าหากนายจ้างพยายามที่จะส่งคุณกลับประเทศจากการเรียกร้องดังกล่าวนั่นคือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ค่ะที่ผ่านไปก็เป็นรายงานเรื่องข้อมูลการอยู่อาศัยในออสเตรเลียหรือ Settlement Guide จากคุณองเรเบอร์เก้คุณเอมี่เชนยูแวงและคุณมาโนชชุ่มเมืองปากเรียบเรียงและนำเสนอนะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการจ้างงานก็สามารถเข้าไปขอความช่วยเหลือได้ที่ Fair Work Ombudsman หรือที่ www.fairwork.gov.au หรือที่ทางโทรศัพท์นะคะ131394ค่ะ
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai